Today This Morning.
Hai, selamat pagi VOA This Morning. Kembali menjumpai Anda di hari Senin 18 Oktober 2021 bersama saya Madioni. Semoga aktivitas awal pekan ini bisa dimulai dengan penuh semangat setelah berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Nah, mengawali hari aktivitas Anda, seperti biasa dari Washington DC kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai hasil pemilu di Irak.
تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إكمالها.
Dan laporan lainnya mengenai hari pangan sedunia yang diperingati dengan peringatan khusus dari PBB mengenai perlunya meningkatkan ketahanan pangan bagi warga yang rentan.
The pandemic has left an additional 140 million people unable to access the food they need.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Kami juga akan menyajikan mengenai komentar Menteri Keuangan RI terkait pajak global dan uji coba teknologi padi sawah apung di tepian Danau Poso. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Setelah 19 tahun, tim nasional bulu tangkis Indonesia akhirnya dapat kembali membawa pulang Thomas Cup ke tanah air. Indonesia merayakan kemenangan luar biasa itu setelah berhasil mengalahkan Tiongkok 3-0 dalam pertandingan di Denmark hari Minggu. Di partai pertama, pemain tunggal andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan Lu Guangzhu dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16. Di partai kedua, Indonesia kembali unggul setelah Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto mengalahkan pasangan Tiongkok He Jiting dan Suho Dong 2 set langsung 21-12 dan 21-19. Dan kembali ke partai ketiga, Jonathan Christie mengunci kemenangan Indonesia setelah menghentikan perlawanan Li Shifeng dengan rubber game 21-14, 18-21 dan 21-14. Seakan mewakili ketegangan ketika menyaksikan pertandingan tim nasional Indonesia di kompetisi Thomas Cup dan rasa lega ketika berhasil membawa pulang piala bergengsi itu, Presiden Joko Widodo menulis di Instagramnya, "Piala Thomas akhirnya kembali ke Indonesia setelah penantian 19 tahun lamanya." Ia menyampaikan selamat kepada seluruh atlet dan pelatih yang telah berjuang keras. Puluhan warga Pakistan di Karachi pada hari Minggu memprotes pengeboman Jumat di sebuah masjid Syiah di Afghanistan Selatan yang menewaskan 47 orang dan melukai puluhan lainnya. Kelompok ISIS mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting Jumat malam di media sosial bahwa dua anggota kelompok itu menembak dan membunuh penjaga keamanan yang berjaga di pintu masuk Masjid Fatimiyah di Provinsi Kandahar. Satu meledakkan bahan peledaknya di pintu masuk masjid dan yang lainnya di dalam. Seorang ulama Syiah dalam protes hari Minggu di Karachi menuntut agar Taliban meluncurkan operasi melawan ISIS. Serangan itu terjadi seminggu setelah pengeboman yang diklaim oleh afiliasi ISIS setempat menewaskan 46 orang di sebuah masjid Syiah di Afghanistan Utara. Seorang anggota parlemen Inggris meninggal pada hari Jumat setelah ditikam beberapa kali di sebuah gereja yang menurut polisi adalah serangan teroris. David Ames, 69, adalah anggota Partai Konservatif dan mewakili Southern West di Essex, Inggris. Dia diserang pada hari Jumat ketika mengunjungi konstituen di distrik asalnya di Inggris Tenggara, kata para pejabat. Dalam sebuah pernyataan hari Sabtu, polisi metropolitan mengatakan telah terungkap bahwa motivasi serangan itu terkait dengan ekstremisme Islamis. Penduduk lokal dan politisi telah memberikan penghormatan kepada Sir David Ames pada hari Minggu di lokasi di kota tepi pantai yang sepi di mana anggota parlemen Inggris itu dibunuh. Andrew Rosendale, anggota parlemen Inggris untuk Romford yang bertetangga dengan dapil Southern West, mengatakan Ames adalah model dari anggota parlemen sesungguhnya.
An absolute model of what an MP should be. We can't let evil
destroy democracy.
Dia menambahkan bahwa setelah serangan itu, politisi lokal harus ekstra hati-hati, tetapi menekankan kita tidak bisa membiarkan kejahatan menghancurkan demokrasi. Penduduk lokal dan veteran perang Korea, Les Thorington, datang pada hari Minggu untuk memberikan penghormatan di lokasi khusus untuk menghormati Amos.
Lost a great man and I don't think you'll ever replace him again.
Kehilangan seorang pria hebat dan saya kira kita tidak akan pernah bisa menggantikannya lagi, katanya. Jumlah pemilih dalam pemilihan parlemen Irak awal bulan ini mencapai 43%. Menurut Komisi Pemilihan Sabtu malam, peningkatan kecil dari hasil awal tetapi lebih rendah daripada pemilihan terakhir pada tahun 2018. Lebih dari 0,96 juta orang memberikan suara mereka dalam pemungutan suara 10 Oktober lalu, kata komisi itu. Ulama populis Syiah Muqtada al-Sadr mengatakan kelompoknya mendapatkan kursi terbanyak di parlemen dan menambahkan bahwa dia tidak akan menentang hasil tersebut. Sedikitnya 167 partai dan lebih dari 3.200 kandidat bersaing untuk memperebutkan 329 kursi parlemen menurut Komisi Pemilihan Irak. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul pada hari Minggu di dua kota Polandia dalam aksi solidaritas dengan migran dan pencari suaka di perbatasan dengan Belarus yang telah dihalangi oleh pihak berwenang Polandia. Ribuan orang berdemonstrasi di Warsawa, sementara yang lain melakukan protes di Krakow dengan slogan "Hentikan penyiksaan di perbatasan". Para pengunjuk rasa menuduh pihak berwenang Polandia berperilaku kejam karena menghalangi para migran menyeberangi perbatasan dan memberlakukan keadaan darurat di perbatasan dan menghalangi para pekerja hak asasi manusia untuk membantu para migran. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, Komisi Tinggi Independen Pemilu Irak hari Minggu mengukuhkan bahwa kelompok ulama Syiah Muqtada al-Sadr berhasil mempertahankan mayoritas kursi di parlemen. Aparat keamanan berjaga-jaga di seluruh penjuru negara pasca pengumuman itu. Berikut laporannya.
Ketua Komisi Tinggi Independen Pemilu Irak Jalil Adnan Khalaf mengatakan komisi itu telah berhasil menyelesaikan audit atas 3.681 TPS yang tidak dapat mengirimkan hasil pada hari pemilu karena kegagalan menerapkan langkah-langkah teknis yang diperlukan. Untuk memastikan transparansi proses pemilu dan menjaga suara pemilih dan hak kandidat dalam pemungutan suara, kami mengumumkan hasil setelah memeriksa dan menghitung hasilnya, dan juga setelah mencocokkannya di depan media, pengamat dalam dan luar negeri, ujar Khalaf. Hasil audit itu telah dipublikasikan di situs resmi komisi tersebut, tambahnya. Aliansi Fatah yang didukung Iran menolak hasil penghitungan suara pendahuluan Selasa lalu yang menunjukkan mereka kehilangan sekitar 75% kursi yang dipegang di parlemen sebelumnya atau turun dari 48 kursi menjadi 12 hingga 14 kursi saja. Pihak berwenang Irak mengintensifkan keamanan di ibu kota Baghdad Sabtu malam beberapa jam sebelum pengumuman hasil akhir pemilu parlemen 10 Oktober itu. Aparat juga berjaga-jaga di seluruh Irak. Hal ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Irak, Letjen Abdul Amir Rashid Yar'Allah. Insya Allah, pasukan kami siap memastikan situasi keamanan di Baghdad pasca pengumuman hasil pemilu nanti. Seluruh pasukan militer kami berada dalam kondisi waspada dan kami berharap situasi ini akan damai hingga seluruh proses selesai. Kami menantikan pembentukan pemerintahan baru, ujar Abdul Amir. Al-Sadr yang dikenang karena memimpin pemberontakan melawan pasukan Amerika pasca invasi tahun 2003, tampaknya berhasil menambah kursi di parlemen dari 54 kursi pada tahun 2018 menjadi lebih dari 70 kursi tahun ini. Parlemen Irak memiliki 329 kursi. Berdasarkan undang-undang di Irak, partai yang memenangkan kursi terbanyak dapat memilih Perdana Menteri berikutnya. Tetapi hampir tidak mungkin koalisi-koalisi yang bersaing memenangkan kursi mayoritas. Oleh karena itu, dibutuhkan proses yang panjang dan melibatkan perundingan di bawah meja untuk memilih Perdana Menteri hasil konsensus dan menyetujui pemerintahan koalisi baru. Pemilihan parlemen 10 Oktober ini adalah yang pertama sejak tahun 2018. Jumlah pemilih kali ini hanya mencapai 41% atau yang terendah di era pasca Saddam Hussein. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, pada Hari Pangan Sedunia, PBB memperingatkan perang melawan kelaparan di dunia hampir terlupakan dan menyerukan tindakan guna meningkatkan ketahanan pangan bagi orang-orang yang paling rentan di dunia. Wartawan VOA Lisa Slin melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Dalam pesannya memperingati Hari Pangan Sedunia tanggal 16 Oktober, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan tindakan dan investasi kuat untuk memperbanyak sistem pangan lokal. Pesan itu muncul selagi hampir 1 miliar orang di dunia tidak mempunyai makanan yang cukup. PBB memperingatkan kelaparan sedang meningkat di dunia, yang didorong oleh konflik, perpindahan, perubahan iklim, dan dampak ekonomi dari COVID-19. Di antara mereka yang paling berisiko adalah para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi di dalam negeri mereka sendiri karena konflik. PBB mengakui tujuan untuk melenyapkan kelaparan dunia tahun 2030 kemungkinan besar tidak akan tercapai. Guterres mengatakan hampir 40% dari penduduk dunia, yaitu 3 miliar orang, tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka akan makanan yang sehat. Hal itu, katanya, menyebabkan kekurangan gizi, baik dalam bentuk malnutrisi maupun obesitas yang berkembang luas di dunia.
Pandemi menyebabkan tambahan 140 juta orang tidak bisa memperoleh makanan yang mereka butuhkan. Pada waktu yang sama, cara kita memproduksi, memakan, dan membuang makanan sangat merugikan bumi kita. Cara itu menekan sumber daya alam, iklim, dan lingkungan alam kita, serta merugikan triliunan dolar per tahun.
Hari Pangan Sedunia menandai peringatan dibentuknya Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO pada 16 Oktober 1945 di Quebec, Kanada. Pejabat senior program FAO di Jenewa, Patrick Jackson, mengatakan lebih dari 150 negara mengadakan acara khusus setiap tahun untuk memperingati hari tersebut. Ia mengatakan tema tahun ini menyerukan perubahan sistem pertanian pangan untuk menyediakan makanan yang cukup terjangkau dan bergizi bagi orang-orang dimanapun.
With an ever-growing population, expected to reach 10 billion by 2030.
Dengan penduduk yang telah tumbuh, diperkirakan akan mencapai 10 miliar pada tahun 2050, kita telah memberi makan penduduk dunia dan memelihara planet ini. Itu bukan terbatas pada tanggapan keadaan darurat, namun juga membangun ketahanan jangka panjang dan mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi makanan.
FAO mengusulkan pengembangan sistem pertanian beragam, yang katanya lebih mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan ancaman pangan lainnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD pekan lalu menyetujui perombakan aturan perpajakan dunia, termasuk menetapkan pajak minimum perusahaan global menjadi 15% bagi perusahaan yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari 870 juta dolar dan ketentuan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional harus membayar pajak di mana mereka beroperasi, bukan saja di mana markas utama mereka berada. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menjawab tuntutan perombakan itu. Eva Masriepa menyampaikan laporannya.
L'OCDE vient d'annoncer que nous avions trouvé un accord sur les paramètres.
Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD yang beranggotakan 136 negara pekan lalu menyetujui perombakan aturan perpajakan dunia. Dua perubahan penting adalah penetapan pajak minimum perusahaan global menjadi 15% bagi perusahaan yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari 870 juta dolar dan ketentuan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional harus membayar pajak di mana mereka beroperasi, bukan saja di mana markas utama mereka berada. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen akhir pekan lalu menyampaikan keyakinannya bahwa Kongres Amerika akan menyetujui perombakan aturan tentang pajak minimum perusahaan itu. Yellen dalam konteks kerjasama G20 kembali menyampaikan hal itu ketika bertemu puluhan Menteri Keuangan, termasuk Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, di sela-sela pertemuan tahunan kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional di Washington DC pekan lalu. Para menteri keuangan dunia ini membahas berbagai hal, terutama upaya mengatasi pengalihan pembayaran pajak perusahaan ke negara dengan tingkat pajak yang lebih rendah demi meraup keuntungan. Diwawancarai VOA seusai mengikuti serangkaian pertemuan itu, Sri Mulyani mengatakan perilaku ini tidak sehat.
Pertama sebetulnya mulainya adalah base erosion profit shifting. Bagaimana negara-negara itu bisa mencegah terjadinya erosi dari basis pajaknya karena perusahaan-perusahaan bisa berpindah jurisdiksi mencari tempat dengan tingkat pajak yang lebih rendah atau bahkan paling rendah. Dan itu menyebabkan apa yang disebut race to the bottom dari sisi perpajakan. Tentu tidak sehat karena banyak negara kemudian mengalami pengurangan atau menurunnya potensi penerimaan pajaknya.
Indonesia, ujar Sri Mulyani, saat ini menurunkan pajak pendapatan perusahaan dari 25% menjadi 22%. Semula, pajak ini akan terus diturunkan menjadi 20%. Tetapi dengan persetujuan harmonisasi peraturan perpajakan yang baru oleh DPR dan dukungan sejumlah peraturan lain sebelumnya seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara, maka disepakati untuk mempertahankan pajak pendapatan perusahaan menjadi 22%. Indonesia belum mengikuti OECD yang menetapkan pajak minimum perusahaan menjadi 15% karena menurut Sri Mulyani, Indonesia telah memberikan banyak sekali fasilitas insentif, baik di kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, kawasan impor untuk tujuan ekspor, dan banyak lainnya.
Kalau ada suatu perusahaan atau suatu negara memberikan insentif lower atau lebih rendah dari yang disebut minimum melalui tax incentive itu, maka perusahaan ini walaupun dia menikmati insentif katakanlah di negara tujuan investasinya, di tempat asal perusahaan itu dia akan tetap di charge atau diminta membayar pajak pada level yang minimum tadi. Jadi pertanyaan tadi ditanya apakah kita siap? Ya Indonesia harus siap.
Indonesia, tambahnya, dapat mempersiapkan diri dengan melakukan penyempurnaan baik dari sisi kebijakan dan regulasi, juga birokrasi dan infrastruktur. Saya Fom Sreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Dengan pandemi COVID-19 yang masih berlanjut, rumah tangga di Amerika menghadapi musim liburan yang kurang menyenangkan dan terpaksa dirayakan tanpa beberapa barang kegemaran mereka tersedia di rak-rak toko. Bahkan ketika permintaan melonjak, ketika negara dengan ekonomi terbesar di dunia dibuka kembali, toko-toko eceran Amerika bekerja keras untuk menghindari lesunya perayaan tutup tahun dengan mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu berupaya menangani berbagai hambatan pada rantai pasokan barang. Langkah paling dramatis termasuk dari Walmart dan toko waralaba besar lainnya yang mencharter kapal mereka sendiri untuk mengatasi penundaan tibanya barang-barang di pelabuhan-pelabuhan pantai barat. Solusi lain termasuk mengimpor lebih awal, meluncurkan promosi barang-barang untuk hadiah Natal lebih cepat. Cara pengiriman barang juga beralih ke pengiriman lewat udara yang tiba lebih cepat daripada lewat laut dengan kapal. Banyak perusahaan membuat keputusan selama 30 hari terakhir dengan mengubah cara. Kata Neil Jonsa, Kepala Angkutan Udara Global di Flexport, sebuah perusahaan pengiriman barang. Hong Kong dan otoritas daratan telah menyita lobster yang diselundupkan dari Australia bernilai sekitar $540,000 yang diyakini menuju daratan setelah Tiongkok membatasi impor makanan laut itu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Australia. Pihak berwenang Hong Kong mengatakan kepada konferensi pers hari Jumat, pihak Bea Cukai dan Kepala Kelompok Biro Investigasi Kejahatan Sindikat Rita Lee mengatakan, Hong Kong dan Tiongkok Daratan mengetahui 3 kasus penyelundupan lobster dan menangkap 13 orang, semuanya laki-laki berusia 25-61 tahun. Kami mendapati 5.300 kg lobster yang diduga diselundupkan bernilai $540,000. Penyitaan itu terjadi di tengah lonjakan impor yang besar dari lobster Australia baru-baru ini ke Hong Kong setelah Tiongkok memberlakukan larangan tidak resmi pada impor akhir tahun lalu. Para pejabat mengatakan impor bulanan lobster Australia ke Hong Kong telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. The Voice of America,
VOA.
VOA This Morning, PT Poso Energy uji coba teknologi padi sawah apung untuk menanggulangi dampak naiknya permukaan air danau yang meredam ratusan hektar areal persawahan di tepian Danau Poso. Reporter VOA, Yohanes Lita melaporkan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Poso 1 dan PLTA Poso 2 PT Poso Energi menginisiasi uji coba pemanfaatan teknologi padi sawah apung di lahan bekas sawah yang terendam air di Desa Buyung Pondoli, Kecamatan Pemuda Pusalemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Uji coba penanaman padi sawah apung dengan benih varietas Superwin dimulai sejak Juni 2021 di lahan percontohan seluas 0,5 are atau 50 meter persegi menggunakan 18 rakit berukuran masing-masing 1 kali 3 meter. Panen dilakukan 115 hari setelah tanam.
Ini adalah pemikiran kami bahwa di area-area rivarian atau area-area yang tergenang, maka secara teknologi itu masih bisa kita manfaatkan dengan bercocok tanam. Salah satunya adalah bercocok tanam padi.
Jelas Agus Samsi, Koordinator Environmental, CSR, dan Forestry PT Poso Energi dalam kegiatan panen padi apung itu Selasa 12 Oktober. Agus menjelaskan dari luas penanaman setengah are diperoleh hasil panen sebanyak 31,9 kg gabah kering panen atau GKP. Berdasarkan hasil ubinan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Poso, memperkirakan bila penanaman di luasan 1 hektar, hasil panen dengan teknologi padi apung tersebut dapat mencapai 6,38 ton per hektar di atas produktivitas rata-rata Kabupaten Poso sebanyak 5,4 ton gabah kering panen per 1 hektar.
Sekiranya petani berminat untuk melakukan penanaman dengan metode padi apung di lahan mereka yang tergenang, tentu ini akan kami respon.
Ujar Agus yang menjanjikan pihaknya akan memberikan dukungan bagi petani yang berminat menerapkan model penanaman padi apung tersebut. Padi sawah apung merupakan kegiatan menanam padi di atas rakit yang terbuat dari bambu yang mengapung di atas air. Uji coba penanaman padi apung dilatar belakangi situasi di mana banyak lahan persawahan di sekitar tepian Danau Poso tidak lagi dapat diolah petani sejak naiknya muka air Danau Poso. Tingginya permukaan Danau Poso tersebut diduga sebagai dampak dari operasi bendungan PLTA Poso 1. Data Dinas Pertanian Kabupaten Poso 5 Oktober menyebutkan setidaknya 226 hektar sawah terdampak. Samuel Purese, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Pamona Pusalemba, menilai masa depan penerapan teknologi padi sawah apung di tepian Danau Poso itu bergantung pada kesediaan petani untuk menerapkannya. Diakuinya dibutuhkan kerja keras penyuluh pertanian untuk mensosialisasikan teknologi padi sawah apung tersebut kepada petani yang telah sekian lama menanam padi langsung di atas lahan sawah.
Karena selama ini juga kami sebagai penyuluh untuk merubah secara 100% petani yang ada ini tidak seperti membalik telapak tangan.
Kata Samuel Purese. Kepala Desa Buyung Pondoli Karnius Montolu, 64 tahun berpendapat, masih perlu upaya kuat untuk meyakinkan petani untuk menerapkan teknologi padi apung di lahan sawah yang tergenang. Hal itu terutama dikarenakan pola tanam turun-temurun para petani yang terbiasa mengolah lahan sawah dengan memanfaatkan alat mesin pertanian mulai dari pembajakan sawah dengan traktor hingga pemanfaatan alat mesin pertanian untuk pemanenan padi. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, sambal selalu menjadi teman hidangan yang disajikan. Terdapat sekitar 322 jenis sambal di Indonesia. Sekitar 10 jenis sambal ditampilkan oleh seniman asal Magelang, Utami Atasi Isi dalam Media Art Global atau MAG 2021 di Austria. Berikut laporan selengkapnya.
Lahir di Magelang tahun 1996 dari seorang ibu Jepang dan ayah Indonesia, seniman Utami Atashi Ishii mulai aktif berkarya sejak 2014. Utami yang beraliran abstrak menekuni karya lukisnya dengan mikroskop seperti di laboratorium. Ia mencermati jamur dengan mikroskop dan kemudian apa yang dilihatnya melalui mikroskop itu ia lukis di atas kanvas.
Sambal kan biasanya warnanya merah gitu ya, tapi melalui mikroskop itu ternyata ada warna biru sedikit, ada warna hijaunya sedikit, ada warna hitam, ada bintik-bintik putihnya. Jadi saya capture hasil dari mikroskop itu. Ada karya terbaru saya yang ukurannya 2x2 itu, saya ambil beberapa bagian seperti tekstur, warnanya, dan saya padukan di kanvas.
Namun dalam pameran kali ini, Utami menampilkan karya sambalnya dengan teknologi yang dipamerkan dalam Media Art Global atau MAG di Austria. Mengapa ia mengambil tema sambal? Utami yang baru saja lulus dari Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta mengatakan kepada VOA.
Karena sambal itu dari Sabang sampai Merauke ada di Indonesia dan menurut saya itu sangat menarik untuk diperkenalkan ke dunia.
Dari 322 jenis sambal yang terdapat di Indonesia, 10 diantaranya ia tampilkan dalam pameran itu.
Karya saya itu ada preparat kaca isinya sambal terasi, sambal colo-colo, sambal bawang, sambal hijau, sambal tomat, sambal terong, sambal teri, sambal udang, sambal mentah, sambal matah.
Kurator pameran Mona Lim, tamatan Zurich University of Arts yang kini tinggal di Swiss mengatakan.
Ketika saya bikin konsep, saya hubungi beberapa seniman new media art karena dia bergeraknya nggak pakai lukisan tapi melukisnya tuh dengan teknologi. Saya ngobrol dengan Utami sesuatu yang ada hubungan dengan heritage Indonesia. Akhirnya Utami waktu itu, "Mbak, gimana kalau sambel jadi ciri khas Indonesia, dijadiin sound art?"
Maka jadilah sebuah karya dari Utami yang dipamerkan dengan seni yang menghasilkan suara atau sound art. Suara lombok, terung, tomat, bawang, dan lain-lain yang menjadi bahan utama sambal dihasilkan dengan peralatan elektronik. Kemudian suara-suara itu ia padukan dengan video cara membuat sambal. Pameran diikuti puluhan negara, diantaranya Polandia, Amerika, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Tiongkok. Menurut Mona Lim dan Utami, para pemerhati seni sangat terkesan dan tertarik dengan makanan tradisional sambal karena sebelumnya mereka hanya tahu tentang nasi goreng dan rendang. Maka dengan adanya karya sambal ini, mereka ingin tahu lebih lanjut tentang Indonesia, terutama makanannya. Penyelenggara pameran Ars Electronica Austria juga akan menggelar pameran langsung di Jakarta dan Yogyakarta November depan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA. The Voice of America,
VOA. The Kennedy Center di Washington DC mulai musim peringatan ulang tahunnya yang ke-50 pada pertengahan September dengan para musisi kembali berakting di panggung dan penonton memadati kursi auditoriumnya. Tetapi beberapa langkah pencegahan COVID-19 diberlakukan selama musim perayaan ini.
The Kennedy Center for the Performing Arts di Washington merayakan tahun ke-50 dari musim peringatannya, diiringi pembukaan kembali seluruh panggung pertunjukannya. Di musim baru ini, pengunjung diharuskan mengenakan masker, namun mereka dapat menikmati pertunjukan tanpa harus menjaga jarak sosial. Para musisi kembali lagi ke panggung pada pertengahan September, setelah tampil secara daring sejak pandemi dimulai pada awal 2020. Salah satu pemain biola dari National Symphony Orchestra, Marisa Regni, menjelaskan,
"So great to be back, and this is very exciting because this is the first time we've been back to the Kennedy."
Sangat menyenangkan bisa kembali lagi, dan ini sangat mengesankan karena ini adalah pertama kalinya kami kembali ke Kennedy Center tampil untuk penonton, menampilkan orkestra penuh di atas panggung.
Direktur dari Kennedy Center, Deborah Rudder, mengatakan meskipun pandemi tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini dan ada lonjakan kasus varian Delta, pusat pertunjukan kesenian ini tidak akan ditutup lagi. Salah satu alasan bagi pembukaan total ini adalah diberlakukannya persyaratan bahwa setiap pengunjung harus menunjukkan bukti vaksinasi atau tes COVID-nya negatif. Deborah Rudder mengatakan,
"We have been anticipating the 50th anniversary for many years now. But over the last 18 months we've really been rethinking it."
Kami telah merencanakan perayaan 50 tahun selama bertahun-tahun, tetapi selama 18 bulan terakhir kami telah mengkajinya kembali dan tim saya benar-benar bekerja keras untuk menggodok gagasan-gagasan mereka sehingga menjadi sebuah program kerja yang sempurna.
The Kennedy Center memiliki banyak memori indah. Mikhail Baryshnikov mempersembahkan tarian balet Nutcracker di sini. Maria Callas membintangi opera Norma karya Vincenzo Bellini. Dan artis Aretha Franklin melantunkan lagu Natural Women di hadapan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama. Para staff Kennedy Center mengatakan mereka sudah siap memulai sebuah legasi baru untuk lembaga yang tenar. Untuk Erna Wiyasih, saya Rifandu Yastono, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.